xibaaru ay bës bi wax nañu benn xale bu jigéen bu tudd Mariama lañu teg ay mettital ci kawam. Mu ngi am fukki at ak ñaar, nekk ci classe CM2. Ousmane, benn nijaayam bu am xaalis, toll ci 4 at ak 5, saa yu ñëwee di setti seen waa kër, daf koy wax ay waxu mbëggeel ak ay waxu awra. Benn bés, waa kër Mariama yépp dem benn xew. Mariama rek des ci kër gi di jàng ay leçonam ak def ay exercice am. Nijaayam, bi mu ñëwee gis ni Mariama rek moo nekk ci kër gi, mu profité dal di koy sàkku. Ba pare mu tëkk ko ne ko soo waxee li xew, dootuma jàppale ti say waajur. Mariama am lu ko metti loolu ci biir xolom, te ragal na ko waxe. Ci école ba, benn groupe élève dañu dem gis maîtresse Diallo ak directeur école bi ngir am ay xibaar ci Mariama li mu dund.
Monsieur le directeur, mën naa xam violence basée sur le genre lan lay signifier?
Fatou, laaj nga ma lu am solo. Boo déggee violence basée sur le genre, baat bi ci njëkk mooy violence di tekki mettital. Violence mooy lépp loo xam ni nit dina ko jël teg ko ci moroomu nitam ba lor ko, ci xelam wala ci li jëm ci wàllu awraam.
Waaw, violence basée sur le genre mooy bépp mettital boo xam ni mun na laa indil ay jafe-jafe si sa yaram, si wàllum awra wala si sa xel, muy ci góor ak ci jigéen.
Mettital boobu mën na la dal ci sa yoonu école, ci sa biir kër, fi nga dëkk ak li ko wër. Mettital boobu mën na jóge ci ñi lay jàngal, ci say moroomu élève muy jigéen di góor.
Man am naa benn tante boo xam ni bugul doomam bu jigéen nabu jàngi école comme frère am bi badu, ndax nee na jigéen place am mooy toog ci biir kër gi.
Fi ma dëkk, sama xarit bi Aïssatou dafa bàyyi jàng ndax waajuram yi. Parents yi dañu ko bëgg maye mu sëy ak benn commerçant bu am xaalis te mëm bëggul.
Sama xarit bi Maymouna mu ngi toll si 10 ans. Année bii passé daf ma nettali bu ñu génnee récréation, benn élève mu toll lool at dafa doon raay karawam yi di ko làmbatu si ginnaaw buntu classe bi.
Yéen xam ngeen lépp nu mu demee. Li ngeen fi wax bokk na ci ñetti mettital yi ñuy teg ci góor wala ci jigéen.
Waa Mariam, lan la def lu bon ba nijaayam violé ko?
Dara Alpha, amul lenn lu tax mu war ko def lii, te nit kenn du ko teg finn te àndu ci.
Man dama yaakaar ni nijaayam bi daf ko forcé pour violé ko.
Waaw, wax nga dëgg Suzanne, waaye ëpp doole boobu ndax loolu rek moo ko waral?
Déedéet madame, dama yaakaar ni Mariama li mu bokk ci famille bu pauvre moo tax nijaayam bi tiital ko ne ko boo ko waxee dootuma leen dimbaleeti, moo tax mu ragal.
Ndax mun ngeen xam buñ la violé lan mooy conséquences yi?
Jàpp naa ni viol mën nga see jëlee gaañu-gaañu ak ñàkk sa ndaw.
Xale bu jigéen bu ñu violé mën na si jëlee ëmb bu teel bu mu bëggul, mën na si sax jaaree bàyyi jàng.
Mën na si jëlee tamit ay infection sexuellement transmise IST wala sax VIH sida.
Wax ngeen dëgg sama ndongo yi, Mariama li ko dal jàpp na ko torop, daf cee ragal a wax. Monte de, li ngeen xamul mooy ñii dund xeetu mettital yooyu mën nañ leen a taxaw, aar leen, faj leen. Teg si saay-saay yi def loolu ak ku ñu mën a doon dañ leen a war a boole, teg ci daan leen ay daan yu metti. Bu ko defee dootuñu lor benn xale bu jigéen wala xale bu góor.
Te xam ngeen tamit ni ku ñu teg ay mettital muy góor di jigéen dafay am ay jafe-jafe toog ci école ba ak yeggali jàngam. Liy waral muy bàyyi jàng bari na te wute na. Mun naa nekk xale bu jigéen boo xam ni day ëmb ba pare rus toog ci classe bi wala ñu dàq ko si école bi. Sëy bu teel boo xam ni day tax waajuru xale bu jigéen bi dañu koy génnee école bi ngir may ko benn góor bu am xaalis wala di bañ mu jël ëmb te amul jëkkër. Ñàkk am këytu juddu pour def examen ndax kenn déclaré ko si état civil bi ak yeneen ak yeneen.